Goeiedag en baie welkom weer hier by die program. Dis my elke keer 'n voorreg om met jou te mag gesels. Ons is vandag by Genesis, nog steeds by die 17e hoofstuk. En miskien moet ek net vir jou so 'n bietjie agtergrond gee vir al as jy nou nie laas keer se program kon luister nie. Want ek dink Genesis 17 is een van die heel belangrikste hoofstukke in die Abraham verhaal. Ek het al vir van tevore gesê, ons moet nou nie sê een hoofstuk en gedeelte is belangriker as die ander nie, maar nou ja, dit is 'n baie, baie belangrike verhaal. En in hierdie verhaal word die storie van die verbond, die vaste verhouding tussen God en mens, in besonderhede vertel. Nou, God is natuurlik vanselfsprekend betrokke by hierdie ooreenkoms, maar die verrassende, wat nou hier in Genesis 17 van vers 7 al vir die eerste keer na vore kom, is dat die Here ook Abraham se nageslag daarby ingesluit het. Daar is wel van tevore vir hom die belofte van 'n nageslag gegee, maar daar is nog nêrens gesê dat die nageslag ingesluit word in die verbondsooreenkoms nie. Kom ek lees dit vir jou by Genesis 17 vers 7. Ek, dit is die Here, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land wat jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan, as 'n blywende besitting en ek sal hulle God wees. Dit is baie opvallend, luisteraar, dat die Here nie net met Abraham 'n verbond sluit nie, maar ook met sy nageslag. Let op wat in hierdie stadium nog nie eers gebore was nie. Die Here sluit dus sy nageslag in die verbondsooreenkoms wat hy met Abraham maak in, selfs voordat daardie nageslag nog gebore word. En ons kan tog geen twyfel hê dat dit hier staan nie. Maar weer eens, die Here neem die initiatief. Hy tree met 'n mens in ontmoeting, en op grond daarvan is Abraham eers betrokke by die verbond. Hy kry die geleentheid om op God se genade verbond te antwoord. Hy word mede-ondertekenaar van die verbond, as het ware. En in hierdie kontraktuele ontmoeting tussen God en Abraham, is daar ook dan nou vir die eerste keer van die derde party, as ek het so mag noem, van die derde party sprake, namelijk sy nageslag. Ek lees dit weer en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou. Dit lyk dus vir my asof ons nou die vraag kan stel, nou maar vir wie is die verbond dan nou eintlik bedoel? Wie word daarby betrek? Wie deel almal in die voorregte en ook in die verantwoordelikhede daarvan? Wie het God in gedagte gehad toe hy vir Abraham 'n aanbod gemaak het? Hoe beïnvloed die feit van sy nageslag die wesensbelangrike kwessie van geloof? Want hierdie mense was nog nie eers gebore nie, hulle kan ons nog nie glo nie. Kom ons luister so 'n bietjie wat die Bybel in hierdie verband sê. Dit sê, God bied sy verbondsgenade vir Abraham se nageslag ook aan. God maak 'n aanbod vir mense wat op hierdie aanbod nog nie kan antwoord nie. Die verbond wat God met Abraham en sy nageslag sluit, beteken niks minder nie as 'n spesiale porsie van genade wat by voorbaat vir hulle gereserveer word, hoewel hulle nog nie eers gebore is nie. God verbind homself dus van sy kant by wyse van 'n wettige en 'n bindende kontrak aan Abraham se kinders wat nog gebore gaan word. Dit gaan in hierdie kontraktuele verbintenis nie om enige vorm van voorwaardelike prestasie aan die kant van daardie kinders nie. Luister, as dis 'n geweldige belangrike aspek hierdie. Mense moenie eers goed word voordat die Here sy genade vir hulle wil gee nie. Mense word ten spyte van hulle sondigheid en hulle sondige aard reeds van die Here se kant af genooi en hier in hierdie geval ingesluit in 'n verbondsooreenkoms. Hy reserveer as het ware die genade en die goeie dinge wat hy in gedagte het vir Abraham se kinders wat nog gebore moet word. Dit gaan dus in hierdie kontrak nie oor die prestasie van mense nie. Van geloof? Dit wil sê effektiewe geloof wat ek eers moet verwerf op 'n ander manier? Nee. Die geloof is per slot van sake ook 'n gawe van die Here. Van geloof is hier hoegenaamd nie sprake nie. Hierdie mense is nog nie gebore nie, wat tog te sê hulle kan al glo. Hier het ons te make met 'n geheimenis. Die mistieke wonder van die verbond wat ons hier lees. Dit strek dood eenvoudig ver verby ons menslike begripsvermoë. Dit gaan hier om die wonder van 'n God wat in spite van die afwesigheid, die totale afwesigheid van die mense wat genoem word en die totale afwesigheid van hulle geloof, want hulle is nog nie gebore nie, dat die Here van sy kant af, ten spyte van alles, vir hulle bepaalde beloftes gee. Jy sien, God se genade aanbod aan Abraham se nageslag staan vanselfsprekend in verband met God se verbond met Abraham. God bied sy verbondsgenade nie vir enige kind aan nie. Hy doen dit hier baie spesifiek om sy liefdesaanbod te maak aan die nageslag van hierdie verbondsouer, Abraham. Dit beteken dat God se verbondsbetrokkenheid by kinders by 'n gelowige verbondsouer begin. Moenie my verkeerd hoor nie. Daarmee sê ek nie dat die kinders van gelowige ouers vanselfsprekend gered gaan word nie. Hoegenaamd nie. Al wat ek daarmee sê is, die Here sluit sy beloftes via die gelowige ouer in, bedoelend dit kan ook vir die kinders geld. Hy sê dit hier baie duidelik. Ek sal net nou kom by die reaksie van die kinders, want dit is ook nodig. Dit is dus baie duidelik dat die Here hier deur die verbondsouers na die kinders toe kom. Hy sê as dit ware vir die verbondsouer, ek sal my op 'n genadige wyse met jou kinders bemoei. Is dit nie 'n wonderlike troos vir ouers wat glo nie? God staan met ander woorde in 'n ander soort verhouding tot die verbondskind as wat hy tot ander kinders staan. Hy aanvaar as dit ware verantwoordelikheid vir die verbondskind, want hy het klaar vir daardie kind ingesluit in sy belofte wat hy met die ouer maak. En die verbondsouers mag vir God aan sy belofte herinner. Dit was 'n verbondsbeginsel destyds, wanneer mense met mekaar 'n verbond aangegaan het. En daarom kan ons as gelowiges ook ons beroep op die bepalinge van die verbond, nie waar nie? 'n Mens se naam hoef nie Abraham te wees om in die belofte te deel nie, hoor. Jou naam hoef maar net doodgewoon Christen te wees. Want in Christus het God hom teenoor my verbind. Ek sou dit nie wou glo as die Bybel dit nie geleer het nie. Net soos wat ons hier leer. Hier verbind God hom deur Abraham aan die kinders wat Abraham nog in die wêreld moet bring. Die gelowige ouer is dus hier in 'n sekere sin die draer en die voortplanter, as jy wil, van God se verbondsgenade. Begryp jy wat verbondsliefde is? Verstaan jy dat die God wat uit genade met jou in 'n verhouding kom staan het, ook in jou kinders belangstel? Weet jy, dit is 'n onbegryplike genade. Ek verstaan dit nie, want ons verstaan nooit die genade van God nie. Byvoorbeeld, hoekom het hy sy seun gestuur? Ek verstaan dit nie, behalwe dat hy dit gedoen het uit genade. Maar met my rede kan ek nie 'n greep daarop kry nie. Hier glo ek sou Abraham ook nie kon verstaan wat die Here regtig eintlik vir hom sê nie, want hy het nog nie eers kinders nie. Dit is soos 'n egpaar wanneer hulle trou en hulle gaan in 'n ooreenkoms met die Here. Want kyk, die Here, ons glo dit mos kinderlik. Die Here het ons as dit ware met sy eie hand bymekaar uitgebring. En nou kry hulle bepaalde beloftes van die Here. Hulle kry reeds vir hulle kinders wat nog gebore moet word, beloftes van die Here. So ons moet dit nie ingewikkelder maak as wat dit is nie. Ons is in dieselfde situasie as Abraham hier is en die Here sluit sy nageslag in. Daarom is dit nodig dat ek maar net weer ek hier sal sê, Dit gaan hier uit en uit om genade. Die mens hoef nie, die mens kan nie, God vooraf met prestasies probeer beïndruk nie. Dit werk net nie so nie. Genade kom voor geloof. Voordat die geloof nog daar is, kom God ons al tegemoet. Kom hy al ons kinders tegemoet wat nog nie kan glo nie. Ek hoef dus nie eers te glo as 'n kwalifikasie voordat ek God se verbondsgenade hoef te ontvang nie. Die blote feit dat 'n mens hoegenaamd kan glo, luisteraar, dit is juis ook die vrug van God se genade. Jy en ek sou nie kon glo as die Here nie met ons begin het nie. Geloof beteken immers dat God my ontmoet het van sy kant af. Geloof beteken dat God met my doenig geraak het. Maar begryp tog ook terselfdertyd baie goed. Genade maak nie geloof oorbodig nie. Nogtans sal geloof onmoontlik wees sonder genade. Kom ek sê dit anders. In geloof antwoord ek op God se genade. Maar hy sou nie sy hand op my lewe gelê het sonder om ook die geloof in my hart moontlik te maak nie. Ek sou dus nie die geloof gehad het om te antwoord as die Here nie van sy kant af met my begin het nie. En mense vind dit soms baie moeilik om te glo dat God homself kan verbind aan mense wat nog nie self kan glo nie. Omdat hulle aan geloof dink in terme van 'n prestasie. En dit is geloof allermins. Geloof is nie prestasie nie. Geloof is genade. Wat ek nie sou gehad het as God nie van sy kant na my toe uitgereik het nie. En tog laat ek nou ook oor 'n ander aspek praat. Die verbond vereis 'n antwoord, hoor. Dit vereis ook 'n antwoord van verbondskinders. Want hulle het sonder hulle wete alreeds beloftes van die Here ontvang. Maar daarom is ook die insette van die ouers so belangrik, dat gelowige ouers vir hulle kinders sal vertel van God, sal voorlewe in die huishouding hoe leef gelowige mense. Die feit dat God sy genade ook vir kinders aanbied, die feit dat God homself aan 'n gelowige nageslag verbind en gevolglik die kinders van verbondsouers vir sy eie rekening neem, wil nie sê dat sulke kinders op 'n meganiese wyse gered gaan word nie. Ek sê dit nog 'n keer andersom, dat daar geen misverstand kan wees nie. Ons kan nie sommer net sê dat verbondskinders outomaties gered gaan word nie. Want die genadeverbond is nog steeds 'n saak met twee kante. Die kinders sal self nog steeds by geleentheid persoonlik moet antwoord op God se genade aanbod. Wanneer 'n begenadigde mens in so 'n mate begenadig is dat hy die geleentheid kry om te kan antwoord, sal sy redding dan van die antwoord afhang. Luisteraar, dit klink ingewikkeld, maar dit is baie eenvoudig. Kom, ek sê dit so. As jy 'n gelowige mens is, dan beteken dit nie jou kinders gaan outomaties gered word nie. Daardie kinders het reeds beloftes van die Here. Hulle is ingesluit in die ooreenkoms wat die Here met jou gemaak het, maar daardie kinders sal op 'n dag persoonlik moet antwoord. Want ek kan nie gered word op grond van die geloof van my oupa nie. Ek kan wel gered word vanweë die feit dat die beloftes wat die Here deur my oupa, deur my pa, my ma aan my gegee het, dat ek daardie beloftes aanvaar. Maar dit is alleen God wat die geloof in my hart kan wakker maak. Vir ouers is dit 'n geweldige wonderlike ding dat ons van tyd tot tyd ook as ons kinders gly en terugval, na die Here kan gaan en sê, Here, ek beroep my op die beloftes wat U ook vir my kind gegee het. Die verbond impliseer dus dat elke verbondskind op 'n baie definitiewe manier met God se genade aanbod gekonfronteer moet word. Daarom moet ek as ouer my kinders van die geloof vertel. Daarom moet ek as gelowige ouer my kinders in die geloof voorleef. En die kind moet sodra hy dit kan begryp, daarvan kennis neem. Hy moet ook veral kennis dra van die feit dat hy moet antwoord op hierdie genade aanbod van die Here. En daarom is dit begryplik dat God se verbondsgenade ten opsigte van Abraham se nageslag 'n baie groot verantwoordelikheid op Abraham se skouers geplaas het. Soos hy dra elke verbondsouer, dis nou jy en ek as ons kinders het, die verantwoordelikheid om die boodskap van God se verbondsliefde by sy kinders tuis te bring. Die verbondsouer moet vir sy kind vertel dat hy of sy met 'n uitnodiging na die ewige lewe in die hand sit. En daardie kind moet gelei en gehelp word om te antwoord. Maar uiteindelik is dit alleen God die Heilige Gees wat die geloof in sy of haar hart kan wakker maak en kan laat groei. Mag ek jou vra, as jy kinders het, weet jou kinders dat hulle verbondskinders is? Weet hulle wat dit beteken? Weet hulle dat hulle ouers mense is wat die Here liefhet? Ken hulle jou as 'n persoon wat in 'n noue verbondenheid met die Here lewe? Want dit is jou dure plig as gelowige ouer. Dit is jou verbondsplig as gelowige ouer om al hierdie dinge aan jou kinders te verduidelik. En van die dure plig sal jy sekerlik eendag moet rekenskap gee. Met ander woorde, sê nou maar jou kinders sou eendag vir jou sê, "Maar pa, jy sê nou ons moet glo, maar ons het niks van die geloof in jou lewe gesien nie." Dan sal dit 'n geweldige aanklag wees. Daarom moet 'n mens ook, as jy 'n doodgewone program soos hierdie hoor, moet vir jouself by hernuwing vra, is my lewe in lyn met wat die Bybel van my vra? En daarom wil ek by 'n volgende kort aspek stilstaan voordat ons afsluit, naamlik hierdie eenvoudige vraag: geld hierdie dinge nog vir ons vandag? Nou ja, ek kan gelukkig met 'n groot glimlag antwoord, want die Bybel, nie wat ek sê nie, die Bybel leer vir ons dat hierdie geheimenisvolle verbintenis tussen God en die kinders van gelowige ouers nie net tot Abraham en sy tyd en tot sy verhaal beperk is nie, hoor. Dit is vandag nog van krag. God bied sy verbondsgenade nog steeds vir verbondsouers aan en deur hulle ook vir die verbondskinders. Nêrens in die Bybel waar daar ooit die indruk gewek dat God nou anders te werk gaan nie. Inteendeel, die Nuwe Testament beklemtoon dit baie duidelik. Ek dink nou maar net aan 'n gedeelte soos Handelinge 2 by die 39ste vers. Daar is dit asof ek, wanneer ek Petrus so luister, asof Petrus as 'n ware jubel in die belofte van verlossing en vernuwing wil uitjubel, wanneer hy sê, wat God beloof het, is vir julle en julle kinders. Met ander woorde, luisteraar, nee, die heel besondere genade openbaring word nie ingeperk tot die voordeel van sommige mense nie. God se genade aanbod word nie beperk net tot sommige tye nie. Dit bly steeds een van die groot, wonderlike, basiese waarhede van die woord van die Here. En daarom is dit nodig dat ons dit reeds hier in die Ou Testament ontdek. Dat ons hier sal sien, dit is verseker nie 'n God wat wreed is en kwaad is en voortdurend net vir ons met 'n lang stok wil pak gee, vir wie ons in die Ou Testament ontmoet nie. Asof dit 'n ander God is met wie ons te maak het in die Nuwe Testament nie. Nee, as ek dit so mag uitdruk, die sagte hart van die Here wat ons by uitstek in die lewe van die Here Jesus sien en hoor klop. Daar dieselfde sagte hart van God klop vir ons tussen die reëls van die Ou Testament alreeds, wanneer hy voortdurend met hierdie genadige aanbiedinge van sy kant af na ons toe kom. Jy en ek mag ons ook hierin verbly as ons ouers is. As jy 'n jong mens is wat dalk op die punt staan om te trou, dan mag jy weet as jy 'n gelowige is. Die Here wil vir jou ook op jou troudag, vir jou en jou vrou of vir jou en jou man inbind in 'n ooreenkoms met hom met baie baie ryke inhoud dat hy vir julle en vir julle kinders in sy hand hou. As 'n mens dus na Ou en Nuwe Testament gesamentlik kyk, dan val jy telkens weer op hoe dat dieselfde Here dieselfde goed van Genesis 1 tot by Openbaring 22 sê. Ons lees voortdurend in die Bybel, hierdie wonderlike boek, die glimlag van die Here raak. Dat hy vir ons lief is, dat hy van die voortyd af vir ons lief was, dat hy met Abraham begin het, dat hy met Abraham gepraat het soos wat 'n man praat met sy vriend. En vir Abraham sy vriend gesê het, Abraham, ek sluit vir jou in 'n ooreenkoms. Ek sluit jou kinders in. Jy hoef daaroor geen twyfel te hê nie, jou kinders in hulle geslagte. Maar miskien luisteraar, het dit net soveel meer gesag as wat ek dit wanneer ek dit vir jou uit die Bybel self lees. Luister 'n bietjie hierna, Genesis 17 van vers 7 af. Die Here sê: Ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Dit is 'n wonderlike aanbod van die kant van die Here waarin jy en ek ons kan verbly en verheug elke nuwe dag. Luisteraars, ek wonder of julle al elke een ook iemand genooi het om na ons program te luister. Het jy al bietjie vir mense gaan vertel dat ons besig is om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring? Het jy al vir hulle gaan vertel dat ons onvoorwaardelik die gesag van die Bybel aanvaar as die geïnspireerde woord van God? Het jy al vir hulle vertel dat ons van die Bybel kan praat as die skrifgeworde woord, maar van Jesus Christus as die vleesgeworde woord? Het jy dus vir hulle vertel dat ons nie net besig is met 'n klomp kopkennis oor dit wat in die Bybel geskrywe staan nie, maar dat ons besig is met 'n verhouding. Die verhouding met Jesus Christus as jou en my persoonlike saligmaker. En dit is na hom dat hierdie uitsprake in die Ou Testament dikwels ook heenwys. Abraham het dit seker nie alles verstaan nie, maar jy en ek as ons terugkyk in die lig van die Nuwe Testamentiese inligting, daar kan ons terugkyk en mag ek ook vanmôre weer 'n keer vir jou sê, ek groet jou, kind van God, in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, die prins van die hemel. Tot volgende keer, totsiens.